Chow yang wahaku kindi tachanta ine Yesu kanji mata suru waranka kindi iye Yohana suru wei kindi yaga. Ufofo obore kulika yungo ghanganirse yunkuna irugwa girifu antona ndi arando irukwa ilakalkane kwe umara inge kanga babor kulmo faham ga adil tre fonda kan akatere gana halbor kulmo du lakalkane ingado irugwa gifarahu gumo da kan iri yaga kahunkuna. Garan wat kuli sijiro tonan darando. Sijiro kanse irgane adil tere fonda. Iri kokorbandi kya wengora iri di matkan kinno. Yahudan kya arku sayini Yesu dida. Gakwaida alfaga biro kwara kinora. Ini Yesu kiti tangere sedebo. Wedi mbandano. Yukwaida bilato sudo. Inge kangi tilabo dabari kwa. Zama inge muduka kanji. Sabaise. Iri yagidi kwa inakang soja ina baruzu. Dai inakariji buwanto bayi handamu. Gada kibon wobon. Dai isobai ga haharu. Iga kar moidu maga. Isobai ga tufa aga. Inu guobu chechi. Gasobai ga kar. Gahamo ga dobon woga. Yadin chino admeze wangunda adilitere darzo koyo. Kanka kufunbienara. Boredin kayanu wedinte. Manfahamda anabai sannei. Dai wedinduo no. Ina anabai sannei tonandi. Kan ine almasifu getabi hang. Zunubu kwane kambara. Hinkunumo, irga chawli njila ragedi matkanchino Yahudan chaikaye ne Yesu kanjinda. Hala irga hinkuna choyongo sintin aranga himagabai haifuga. Aram baikang romanchaiza manara igetali tere kanjino hanfoyang bunduga. Buyongo dindumo taliteri bere hinne seno igate. Fransi kinara buyongo dinseno igane crucifixion. Buyono kandumi gadwarugumo kwainumo aga hawandimo. Hambara ararabor foyang igangaibo hagane. Ifo seno irkwa yeda almasifu kan agba gumo mabu yakine to. Mafaronia. Yesu himagabu buyankanga doru yadinkine zama zunubu wo biberino. Zunubu no gati indunya masala biro danga indunya sande biro. Zunubu no. Abinde harikanga na irkwa mehin gabore zunubu yafe ise kam mantinda inga adiltra sirandiyang kalama iru zunubu kiti sorfolo hanno. Sandamat kang irijinka kida irkwa wo adiltre kwaino. Yadinga asihinga zunube yafa yakini dai a ahima ga zunubi kulkiti zunubi alhako gati buyan dadanji kanga dumira amma baru hanagiti kan irkoi nufabu ko sambu indunyara hala amma ir zunube alhako sambu ingbon to fabu kwadin yesu no gati fabu kwadin kan kagir faba irkoi kimkito ga ga irtale sambu irse to soho kai irhangan koi irma hangadan da irbine kulu da ir lakale kulu gafa hamda zama ingono ki irse matkan kinino inga gingu fundo no da bundobon gadu girfaba irkoi futaga kan hima ga kan irbon irzunu bay sabese Yohana tirara sura wekin diega irkoi sanno ne irse wadi mbanda an Yesu sallama ise ima kanji ine Yesu boyi ga kwanda Yesu gono ga inga kanji yambundo jari ingibonse Gakwai nongo kanse igane bonkurubu. Nongo kanse igane Yahudanche sanura Golgota. Alwato kan igwono gakwanda ina borfodi kama simang. Kairawa kwa raborno. Kan gwono gafunu sajura. Ina kanji yambu ndode kabo. Ama jari. Yesu banda. Boraimar gaba mbatamo na gana. Dewe borayamo kan gwono gehe gabarei. Yesu sabbaise. Ina zambanta hinku wani sambumo. Zama imiwi. Yesu banda. Watokang ito nongo kanse igane wankurubu ini Yesu kanji nodi. Inganda zambantaidi. Afo akamungwaroga afa amo akambuoga. Kala Yesu ne baba miyafa zama isibai harikano igone gate. Inakurinate Yesu bankare ebon ki feifei inge idekir gamara. Bore igone ge kei ka fonne wankone na haharikane. To anaborfo ya mfaba. Dawa ne ya irkwe wanano. Wala dawa ne ya irkwe almasifono. Irkwe subanantamo. So amingu bonfaba. So jaymo na hahara kaman aga kaharimu orsalase. Ine dani nwagiti ya wudanche bonkono. Mani bonfaba. Bilatos mo na hantun te kedang kanji yambundoga. Hankang ahantun ne ya. Ahantun Yesu nazerbora ya wudanche bonkono. Hantumomo ya wudanche bobo na chaw. Zama nango kang ini Yesu kanji gamani kwara. Ana hantum Yahudanche da Romanche da Greku chinara. Yahudanche alfaga bere bindene Bilatos se. Masi hantum Yahudanche bonkono. Amma mahantum kang nga noene inga gati Yahudanche bonkono. Bilatos tu kene ise. Hankang ay hantung, ay ban ka hantung. Ay siye ga barmay kwenye. Soje binde, wato kang ini Yesu kanji, ina bankare ay sambu, kifay itachi, soje kul du ngaba. Jabba mo chindi. Jabba wo sindra tayang, ama kay mantono zabiyane kalaganda. Ine cherse, il misa kortu, ama il mokurnite abon. Borkan na mwa, amikia awane. Wadinte, zama il kwa itira hana sanno, mato kanne. Ine bankare feyfey inga ide chergamara. Ay kwa yobo mo ina kurnete. Haye dimbinde no soja ite. Afo zambante kan ikanji ding gamara chanda yesu ga kane. Mantini ya almasifu no to minibo mfaba dirimo. Ama afatu kadeni aga kane nisuhumru ba irkwe. Zakan nugo chitufora abanda. Irwose sikisi agahagu zama irgono girgwe alhako. Ta, so say, wokan irgi himandano. Ama boro wo, manate harkulu kam mansaba. Basurufu. Kala aneme kakene, anemu. Ya yesu, dinifuro nukwa itrara. Mofongwega, inga mwone ase, yesu ne ase. Hakika, aigine nise. Hunkuna, nigibara aibanda, paradisora. Danga arzanara. Watokan, zari guru wekindi hinkato, kubaine labo kulu dabu. Hala wichirikamu guru hinza. Watokan guru hinza to, Yesu chede jinde beri kane, eli eli lama sabatani, sanda aferi jogeti, ya ay irkoyo, ifo se nine furu, iraborfo yankan gonodin, gakai, watokan imawodin, ine, woma, iliano agono geche. Borfo mozru, kakwai, kazar zarfo, tonandi, daharimoro, kadake, kwa rizobo, kano Yesu se amahang. Ane, wanang, irmedi hala iliaga kaga zumandi. Boreki yadin zama isibai hankano gwona gete. Yadimono iman faham de Yesu sanne. Iman faham alwat sandei wora kan sintin za midi. Kala wichir kambora kan labo kulno te kubay. Zama irkwa inofabuko hanna jarandi da admizai zunubay alhako. Hala bor kul kanga kimandi madufundi hala abada. Wadimbanda Yesu bay kan soho kei hay kul kubay. Zama irkwa itire hanna sanno mato ane ayjaw nango dimo ina fobiyan gisi katonan dinda harimoro fobay dingwanda harimoro kala ina zarzara fo tonandi da harimora kada isop kambayza ga ka salle amoyoga watokan yesu na harimora han ane aban aningu bongo zulandi ka ingufundo tang yesu chede jinde beri kane baba nikambayrano aige biya talfi ka anuwa dinki an ingu fundo tang. Iru kwa ifuo kwa saraita famo kortu kafei ihinka zabiene kalganda. Watokan soje jinu funa kango nodi inge kei. Yesu jine adima tkanchino Yesu ningu fundo tanda ane hakika boro wo iru kwa izono. Weborfoyamo go nodi inge fwane hal nangu moro. Ira Mariam Magdali abora gono. Da Mariama Yakuba kaine. Da Yosinya. Da Salomemo. Watokan Yesu go Galilera, borei din na gan kasa jow. We borfoyan, inge borbobo, kanka Ursalima abanda, inge mogonodi. Bato sole yungo zaru hanano, zama, gahamay masugoro kanji yambunde, bon, asipti zaru ra. Zama asipti zaru din, zari berino ise. Yahudan chayi, na bilato sumware, ama ki soje ise, imi chayi keri ki gahamay zumandi. Soje bindaka, kasintin, bora, da inge chelaka ikanji Yesu banda, imi chayi keri. Ama, watokan ito Yesu do, idikan nguo bu, imena chayi keri. Ama, soje fone Yesu, kero wo goru de yaji. Sadin sadin mo, kuri da harifata. Bora kandi wedin, nasede no, aseda mo chimino, agabaykan agwana ga chimichi. Zama aram mo machimandi sabese. Hayedin che zama irkwa itirahana sanno mato kanne ba abirifo isa cheri. Kwaine irkwa itirahana sannifone igabora kan igoru guna. Wadimbanda Yusufu arimatia bora ingamo Yesu talibino. Ama tugiyanra Yahuda che humburu kumai sabese. Angware Bilatos ga ingamo duke Yesu gahamo sambu. Bilatos mo yadase akake Yesu gahamo sambu. Nikodimu mo ka ingono geti. Boradin kang asintin kayongo Yesudo kinira. Kinirano aka Yesudo. Akande zawul da alwes kasumante. Ange yazi jine yeno kang itinago todanga kilo wetachi kindugu chine. Ini Yesu ga hamo sambu ka kasance da lantafe da yazi gine yedin. Yawudanke fijiyang ala dabon. Nango kan ina Yesu kangidin. Kalifogo no. Kalodi ramo tuandira sare tajifogo no. Kara imana boro kulu fiji gina. No dino ini Yesu fiji. Yawudanke sole ngezaro hane sabayse. Zama saragma nango kan ini Yesu kangi. Iri hangan kwe. Bakang almasifi de da siban sara ra dayongo hinne me. Irma gaine hinkunese. Yadino irgwaga farha gumomo. Dakan irga hin garam burinye aram irbatu hino habora. Hala irga di irkewan tajo kanse igane Yesu tun. Sanne kan irma hinkuna gadambarandu gumo. Irdikan Yahudanke ka yayi wangu almasifu kala ina kanji bunduga. Amma irma fangu kan almasifu buyongo gasaba da sigiro kan irkoite za imana indunya sinji. Arama wato kan Yesu go bundobon. Hala aga ingu fundo tan ane aban danga haya kulu kubay. Indunya radine si hingene aban. Isi gane kala hay kulu man kubay. Arahima kakwai karambon faba darangwe hane. Wokwai hay kulu man kubay jina. Igane bor kulu kan gaba ingamudu alzanna kala ama tegwe hannu bobo. Ama sarge yante, ama jingere yante, ama inga gahamo doru. Yadino adini kinde kanyango indu nyara gwona gechi. Ama iruko ibaru hanagati hayakulu kubay. Wachimandi hine arangadu faba. Almasifu na aranzunube alahako bana da inga bumbo kuro. Yesu kuro gwanda dabari kange hinga zunubu koni kulu ilalo bari. Agi hinga bari. Wedi seno Yesu ne taliterodi kang ikanji ajar gase. Hakika aigine nise. Nkuna niga bara aibanda paradisora. Ire hangan kwe. Tegwai kange hin ge irfaba zunubu guruzga ga akubay. Akubay kap irkwai makani de Yesu sarga kang ate. Irkwai sinde sarga ite ya muradu. Nkuna almasifu zamana ra irsinda sarga ite ya muradu kwene. Sande matkankine kaya gwarga teda watudu. Yesu no gati sargeti mantako karanta kan irkoy kande. Hay kulu no manikindi kan irge hinkete kala irma kimandi. Da wokan irkoy ki almasifu da inga sargabon. Kan ane hay kulu kubay. Yesu na hay kulu kubandi kan annabay ki. Hankan gati tabo da buyongo kinra. Jir zangu iye hali Yesu geka undunyara annab isayane. Ana inga sara suban borla lebanda. Inga nda arzakantamo. Kamargu nga buyongora. Bakang amana tonyete gulunki mo sino amayora. Ama eri murte yangay sabbayse no amare. Amortu iri zunu bay sabbayse. Goja yango kang kande irse lakal kanay go abon. Ago buhayongo mo na iri no bani. Iri go sandafegi yang kandirey iri bor kulu kamba ka nga bon fonda gana. Rabimo niri zunu bay kulu dake abon. Aran kango naga hangani irse yankuna. Aran ga annabay kimandi. Aran kimandi kang almasifu wo kimino. Da kang anafabu goyo kang annabay ki kubandi. Aran fahamson da almasifu fabuko hanabu yongo mana. Irdaran no geti mafaro. Irdaran zunu bay sabbayse no abu sandafegi kango solante sargayse. Iri zunu bay sabbayse no. Ihima gir guruzgandi. Girdan jahannamara. Ama amana to yadinga. Zama irkwai. Ingu wana bak sinabiru kan agwanda irse. Iri inadimize. Maga ana ingu wana hananta. Borakanse agane inga izo. Kan inga gaba gumo. Ana no ama iri zunu bay tabo hang iri nangaira. Yadino tiri hanene. Da chatno borgabu adilantise. Ama ambara. Borfoga tebine gabi kabu borahan nase. Ama irkwai gwaga inga bak sinachabi irise. Zama za irgo zunubu koniyano almasifu bu irise. Almasifu kam man zunubu kulite irkwai nadang amekia zunubi irise. Hal irmo irmakia adilitere kan irkwai gano almasifura. Derza mabara irkwai ga hunkuna hay kulu kubay. Yesu na himandu haroo kanga alman sargeye chabe kubandi. Aram fahamdu wajin. Yesu no gati sergeti manta hananta kan irkwete zama nango kan Ibrahim ba ingama ingi izo no serge irkwese. Nangu fo lankadi rano Yesu fabuko hanna yedda ga ingibon serga irinangera. Hala borukulu kanga kimandi masihaliki ama amadu fundi hala abada. Wufando gwaide suro de lakalo karanda ngiri hangal. Irkwe maalbarka da haranga aram madu gesani hanei wo kan Yesu chibundobon la sabu. Ane haikulu kubay.